Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Dacă ne gândim suficient la desfășurarea primului război mondial sau al marelui război, cum este citat deseori în istoriografia europeană, constatăm că pentru România acest sacrificiu la o scară nemai întâlnită a fost la fel de îndelungat ca și pe frontul apusean. Ba mai mult, aria de desfășurare pentru armata noastră sau lungimea fronturilor a depășit cu mult pe cea conflictului din vestul continentului. Lunga întindere între 1916 și 1920 a început într-o lună de august și s-a încheiat în martie. În ediția de față ne vom concentra asupra campaniei armatei române din anul 1919. Invitat este domnul colonel profesor dr. Ion Giurcă de la Universitatea Hiperion, dar și profesor asociat la Universitatea Carol I. Bună seara, domnule profesor Giurcă.
Bună seara.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare de la adresa www.romania-actualități.ro, fără diacritice. Domnule profesor Giurcă, conferința de pace de la Paris s-a dovedit o întreprindere grea. Nefiind vorba de o capitulare necondiționată, ci de un armistițiu urmat de o disoluție a puterii imperiilor participante la război, pacea a ridicat multe probleme, inclusiv pentru determinarea popoarelor, după cum afirmase și președintele american Woodrow Wilson. România avea nevoie de clarificări în privința noii sale configurări teritoriale. Basarabia ceruse unirea și s-a făcut, Bucovina la fel, sudul Dobrogei revenise la România precum aparținuse din 1913, iar Transilvania, prin plebiscit, îmbrățișase aceeași cale de a se uni cu țara. De ce a fost nevoie de încă o campanie militară pentru a impune o decizie deja consfințită? Sau lucrurile nu erau atât de clare la nivel politic?
Sigur, întrebarea dumneavoastră este o chestiune foarte importantă din mai multe perspective. În primul rând, apreciez că data prezentată ca finalitate a încheierii participării armatei române la confruntările militare legate de perioada primului război mondial și post-primul război mondial s-a încheiat într-adevăr în martie 1920, atunci când practic a încetat starea de război, armata a fost demobilizată și structura acesteia de conducere, Marele Cartier General, de asemenea de mobilizat. Trebuie să cunoaștem că cu o zi înainte de capitularea necondiționată a Germaniei și asemnarea armistițiului de la Compiègne, la cererea francezilor, regele Ferdinand I a ordonat remobilizarea armatei române. Evident, erau clare lucrurile și pentru aliații noștri occidentali că
noi am avut niște obiective în acest război.
Doar capitularea Germaniei pe frontul de vest nu rezolva problema. Era situația de pe frontul italian, era situația încă din peninsula balcanică și erau poate și niște obligații morale ale aliaților occidentali, inclusiv față de România. Nu trebuie să uităm că și situația din Rusia bolșevizată era deosebit de gravă și, prin urmare, România, prin poziția sa geostrategică, avea și trebuia să joace un rol deosebit de important. Prin urmare, consider că nu a fost nimic întâmplător această cerință a Franței de remobilizare a armatei române și decizia promptă pe care regele Ferdinand, evident consultându-se cu fostul prim-ministru Brăteanu și viitor prim-ministru Brăteanu, cu generalul Prezan și alți lideri militari, a luat această decizie pe care o apreciem ca deosebit de importantă, având în vedere faptul că la momentul semnării capitulării necondiționate, România era din nou în război de partea aliaților. Un lucru necesar a fi foarte bine subliniat și reținut de către toată lumea.
Noi nu plecasem din tabăra Antantei. Semnasem în 1916 convenția militară cu Antanta. Ne-am onorat cuvântul până la un punct în care unul dintre aliații a părăsit de luptă din cauze politice și sociale în țara lor și, revenind la Transilvania, întregul teritoriu al Transilvaniei era sub administrare românească sau numai o parte din el? Cum am ajuns la această campanie în 1919?
Deci lucrurile sunt în felul următor. După semnarea convenției de armistițiu între puterile aliate și asociate cu Ungaria, s-a stabilit ca linie de demarcație între zona de responsabilitate sau de interes a puterilor aliate și asociate pe valea râului Mureș. această Valea Răului Mureș coincidea sau cuprindea cea mai mare parte pe teritoriul României. Prin urmare, teritoriul de la nord și la nord-vest de Mureș rămânea sub administrația Ungariei, în timp ce teritoriul de la sud și de la est de Mureș urma să intre sub administrație românească. Evident că acest lucru era total în discordanță cu ceea ce aliații se angajase, cu ceea ce semnase în 1916 prin Convenția Politică încheiată la 4 august 1916 și prin urmare era strict necesar ca lucrurile să fie rezolvate oarecum favorabil României în contextul în când la nord și vest de Mureș autoritățile maghiare, în pofida deciziei de unire de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918, exercitau un control asupra acestui teritoriu și, din păcate, un control foarte violent, soldat cu numeroase victime în rândul populației civile, a liderilor de opinie, a intelectualilor români din Transilvania.
Era cumva un soi de operații executate sub egida administrației statului ungar, chiar și în forma în care a existat atunci, pentru că...
Declarativ nu era, dar statul ungar făcea tot ce era posibil ca aceste operațiuni să se execute, să le sprijine, fiindcă la aceste operațiuni participau gărzile maghiare, care erau înarmate și finanțate de către stat, și inclusiv elemente ale armatei maghiare. Deci nu putem să excludem conducerea statului din această operațiune, chiar dacă aparent ea părea de interes local, da, izolat și așa mai departe.
Am citit despre cazuri de militari români uciși. Una este când ești ucis ca militar pe front în timpul unei lupte și alta e când ești ucis într-un mod, să spunem, sălbatic.
Sigur, a fost o practică.
Îngropați până la brâu și tăiat, retezat capetele cu sabia.
Timpul nu ne permite să intrăm în detalii asupra acestor aspecte, însă istoriografia românească și autorii de lucrări privind istoria Transilvaniei, în special istoricii din Transilvania, sunt cei care au relatat pe larg toate aceste aspecte, atrocități extraordinare.
Părea un soi de răzbunare asta.
Mai mult un comportament total neadecvat și de neînțeles din partea autorităților maghiare, din partea grofilor, din partea nobilimii maghiare și așa mai departe. Erau, de fapt, o stare de contradicție. În loc să găsească căile și modalitățile de a atrage populația românească la visul lor de a rămâne Transilvania sub conducerea Budapestei, prin aceste modalități și aceste activități
lucrau
nu făceau
împotriva
decât să determine populația să ia o atitudine contrară fostei, prezente și viitoare stăpâniri ungare. Și de aici curentul pro-unionist, nu numai cel care s-a exprimat la Alba Iulia, dar chiar dorința efectivă de realizarea acestei unități era evidentă. Lumea și populația românească din Transilvania și nu numai românii, chiar și sași, vabii, evrei și așa mai departe, erau conștienți că sub administrație românească lucrurile vor sta mult mai bine decât situația în care se aflau sub administrația maghiară.
Domnule profesor Giurcă, aliații, ce atitudine au avut?
În ansamblu putem să vorbim că au avut o atitudine corectă și în cele din urmă favorabilă României. Numai că pe durata perioadei acesteia din noiembrie 1918 și până la semnarea tratatelor de pace, inclusiv a tratatului de la Trianon, au avut o atitudine oscilantă. Știm că în funcție de interesele geopolitice și geostrategice, marile puteri în principal își rezolve problemele pe seama micilor state. Pe de altă parte, în funcție de anumite evoluții politice și militare din Europa Centrală, statele aliate occidentale au adoptat diferite atitudini. Din răspunsurile care le-au dat părții române atunci când noi am solicitat să înaintăm cu trupele române cât mai mult pe teritoriul Transilvaniei pentru a lua sub protecție populația românească supusă acelor atrocități despre care vorbeam anterior din partea autorităților maghiare. Pe de altă parte, în foarte multe situații foarte clare, fie ne-au interzis această înaintare, fie în alte momente
au
creat o zonă tampon, dar uneori chiar ne-au cerut și ne grăbeau anumite acțiuni.
Erau corelate aceste recomandări cu situația politică din zonă? Ne gândim la instituirea Republicii celor 133 de zile sau Republica Ungară a Sfaturilor, o republică bolșevică.
După părerea mea, întreprinderea politică a lui Bela Kun în Ungaria a fost un act sinucigaș nu numai pentru Bela Kun ca persoană, dar Republica Ungară a Sfaturilor, un centru bolșevic în centrul Europei, era un pericol grav pentru pacea și stabilitatea europeană. Una dintre măsurile care au fost luate în final de către aliați a fost aceea de a se interveni decisiv în Ungaria pentru a lichida acest focar al bolșevismului, mai ales în contextul când existau informații foarte clare că se prevedea o colaborare politică bucurești și militară între Lenin și Belacun pentru realizarea joncțiunii între forțele bolșevice ungare și cele ucrainene, astfel încât România să fie prinsă ca într-un clește și zona de influență sau de impunere a ideilor și a sistemului bolșevic în Europa să se extindă automat către vest.
Domnule profesor Giurcă, pe câți militari ne-am bazat noi în Transilvania?
Efectivele noastre în Transilvania au diferit de la o perioadă la alta. La 1 aprilie 1919 le-au ajuns la 40.000 de militari, concret 1.715 ofițeri, 40.405 trupă. Acest lucru a fost posibil și prin înființarea Comandamentului General din Transilvania, cu reședința la Sibiu.
O structură militară nouă?
O structură care avea sarcina de a constitui unități și mari unități formate din transilvaneni.
Am răspuns unei ofensive sau conducerea politică și militară a României din epoca considera că e necesar să ne protejăm?
Până la 20 iulie mai există un moment. 15 aprilie 1919. Lucrurile aici sunt foarte clare. Consiliul Interaliat a fixat o zonă tampon, pe alinamentul Satu Mare, Oradea, Salunta până la Arad. Aproximativ pe fronta de astăzi. O zonă tampon care a și fost ocupată de către trupele franceze. Trupele maghiare aveau obligația să se retragă conform celor solicitate de către puterile aliate și asociate la vest de această linie. Guvernul maghiar a refuzat acest lucru. Toate ordinele au fost transmise astfel încât ofensiva armatei române să înceapă pe data de 16 aprilie. Lucrurile sunt foarte clare și indubitabile. Ordinele de operații care au fost emise, conținutul acestora demonstrează acest lucru. Pe de altă parte, autoritățile maghiare probabil au avut informații despre această ofensivă a trupelor române, au devansat acțiunea trupelor noastre și în noaptea de 15 spre 16 aprilie au declanșat pe direcțiile cunoscute din poarta Someșului și din munții Apuseni, pe valea Someșului și pe valea Crișurilor, acțiunea ofensivă este drept de amploare relativ redusă, fiindcă nu aveau capacitate combativă suficientă. Am putea să spunem că pentru partea română, chiar și din punct de vedere politic, dar și din punct de vedere militar, reacția noastră a fost o justificare și a fost o demonstrație, dacă vreți, pentru puterile aliate și asociate, că ceea ce se ceruse de către marele cartier general înaintere până la Tisa era o necesitate obiectivă și din punct de vedere militar și din punct de vedere politic. Datorită faptului că guvernul de la Budapesta, prin ceea ce întreprindea în interiorul țării, dar ca urmare și acțiuni ofensive împotriva Cehoslovaciei, dar și în condițiile în care se pregătise grupări de forțe și se concentrase pe malul de vest al Tisei, erau evidente acțiuni ofensive și împotriva României. Prin urmare, chestiunea devine foarte serioasă, inclusiv Ferdinand Foch, care era comandantul tuturor forțelor, ia problema în atenție, o discută inclusiv cu șefii marilor stat major român, sârb și cehoslovac. Este chiar o scrisoare pe care Ferdinand Foch o trimite generalului Prezan, prin care îi solicită acceptul pentru participarea la o asemenea acțiuni. Chiar se formulează cantitatea de forțe și mijloace cu care România să participe. Este vorba de 6 divizii de infanterie și o divizie de cavalerie inițial. Lucrurile, dacă vreți, ofensiva spre Budapesta a fost prevăzută la nivelul puterilor aliate și asociate. Și era un obiectiv foarte clar, fiindcă cu toată propaganda maghiară, cu toate demersurile pe care le făceau la Paris, la Londra, la Washington și peste tot unde credeau că vor avea succes, s-au dovedit a fi contrare acțiunii lor. De data aceasta, nu se mai merge pe opțiunea ne oprim pe Tisa. Obiectivul direct Budapesta. Prin urmare, se emit toate ordinele de operații, începând de la Marele Cartier General, Comandamentul Trupelor din Transilvania, grupul de manevră al lui Traian Moșoiu, care se va transforma în cele din urmă într-un avangardă strategică de înaintare către Budapesta. Prin urmare, practic, putem să spunem că după respingerea trupelor ungare la vest de Tisa, acestea intră în disoluție. Ofensiva armatei române către Budapesta, pe o adâncime, știu, în jur de 100 și ceva de kilometri, este o ofensivă care se transformă mai mult în urmărire. Ciocnirile sunt de mică amploare, majoritatea forțelor maghiare sunt încercuite și dezarmate. Și, prin urmare, până în seara zilei de 3 august, trupele române sunt la Budapesta.
Generalul Traian Moșoiu este una dintre figurile militare importante ale campaniei noastre din Transilvania. Un portret al său este creionat de colega mea, Mirela Băzăvan, în dialogul pe care l-a purtat cu domnul Cornel Andonie, istoric, muzeograf la Muzeul Militar Național.
Instruit în armata austro-ungară, generalul Traian Moșoiu a ajuns mai apoi să fie recunoscut ca eliberatorul Ardealului.
Spunea, aduce cu noi libertatea, iar dreptatea este scrisă pe steagurile noastre. Din data de 10 decembrie a fost numit guvernator militar al Transilvaniei. El era născut în satul Tohanu Nou de lângă Bran. Înaintea lui, un alt general foarte cunoscut, Ion Dragalina, bănățean de această dată, din păcate a murit în 1916 în urma unei răni primite pe front, și această flacără a libertății Ardealului a fost dusă mai departe de generalul Moșoiu,
care a fost peste tot întâmpinat cu urale, cu ovații.
Sigur, cu mare, mare căldură. De altfel, în 12 decembrie 1918, când a intrat în Sibiu, spunea: sunt înfiorat de sfinte emoții. În centrul acesta românesc, unde s-a lucrat atât de mult și atât de însuflețit pentru îndeplinirea idealului sfânt și mare al unirii tuturor românilor. În 25 decembrie 1918, în fruntea aceleiași divizii a 7-a, intră în Cluj, pentru ca în aprilie 1919 să îi se încredințeze comanda nou înființatului grup de armate nord, în fruntea căruia el eliberează orașele Șimleu, Silvaniei, Beiuș, Oradea, Salonta, Carei, Satu Mare, ajungând până la Tisa. În acest context al luptelor împotriva ofensivei armatei bolșevice maghiare conduse de Bela Kun, în luna iulie 1919, pe 5 iulie, a fost numit guvernator militar al teritoriilor ungare eliberate, comandamentul cu sediu la Debrețin. Este foarte interesant faptul că autoritățile maghiare din zonă, mai târziu, în amintirea perioadei cât generalul Moșoiu a coordonat activitățile armatei române în aceste teritorii, au emis o medalie de argint cu efigia sa,
ca semn de recunoștință
și pentru buna administrare a întregii zone din Ungaria de Est, dar și pentru faptul că armata română a ajutat atât cât se putea la vremea aceea, din resursele ei proprii, populația din zonă cu mâncare. Se știe că războiul provoacă pagube,
sărăcie
și foamete. Primul lucru pe care l-a făcut armata română a fost să asigure o masă zilnică pentru populația din zonă. Lucru care s-a întâmplat și după intrarea trupelor române în Budapesta. Și prin fotografii și prin relatări, presa maghiară consemna faptul că unitățile armatei aflate în Budapesta asigurau, cum am spus, o masă caldă zilnică pentru populația nevoiașă. Pe de altă parte, sunt consemnări ale primarilor din localitățile din Ungaria aflate sub control românesc și a primăriei din Budapesta de mulțumire adresate comandamentului român de ocupație pentru faptul că armata română a deschis cantine.
O personalitate de excepție, generalul Traian Moșoiu. Dumneavoastră cum l-ați caracteriza ca om?
Dacă e să-l caracterizăm așa după fotografiile rămase, vedem un om impozant, nu foarte înalt, dar cu o prestanță deosebită. Fotografiile îl arată întotdeauna cu un zâmbet curat pe față.
Un om iubit de contemporani.
Da, mărturiile scrise dovedesc că era un om foarte iubit de cei care l-au cunoscut.
Generalul Traian Moșoiu, pentru o perioadă guvernator militar al Budapestei, într-o rememorare a domnului Cornel Andonie, istoric, muzeograf la Muzeul Național Militar, un interviu de Mirela Băzăvan. Domnule profesor Giurcă, s-a retras armata română din propria inițiativă sau la cererea comandamentului aliat?
Deci termenul corect care trebuie să-l folosim nu este retragere. Termenul retragere este un termen strict militar, noi intrăm în detalii să le explicăm. A fost vorba despre o evacuare a teritoriului Ungariei. În anul 1919, armata română a intrat pe teritoriul a două state. Este vorba despre intrarea în Pocuția, teritoriul care a fost și a revenit Poloniei, și al doilea teritoriul Ungariei. Din aceste teritorii, armata română a fost evacuată din Pocuția în august 1919, iar de pe teritoriul Ungariei, începând din toamna anului 1919, succesiv până în martie 1920. Aici lucrurile trebuie lămurite clar. Inițial, partea română, încă din toamna anului, a dorit să evacueze partea de vest a Ungariei, deci teritoriul de la vest de Dunăre, fiindcă aici trebuie să precizăm pentru ascultătorii noștri că armata română a înaintat destul de mult la vest de Dunăre, până în zona orașelor Gheorș și Vesprem, unde a fost administrație militară, și într-o primă etapă a fost evacuat teritoriul Ungariei de la vest de Dunăre. La 12 noiembrie 1919 a plecat comandamentul trupelor din Transilvania din Budapesta și comandantul garnizoane, deci trupele române s-au retras la est de Dunăre. Într-o altă etapă, trupele române s-au retras la est de Tisa și, în final, în primăvara anului 1920, s-au retras pe teritoriul României. Trebuie să spunem ascultătorilor foarte clar și toată lumea trebuie să înțeleagă că această evacuare a fost executată în conformitate cu cerințele aliaților. Deci, situația din Ungaria era atât de critică, chiar după fuga lui Belacun pe 3 august din 1919, instaurarea unui nou regim politic acolo a fost o perioadă destul de complicată și erau multe lucruri de rezolvat. Prin urmare, era nevoie de o prezență românească acolo. Aș întări puțin ceea ce spuse de către colegul nostru Andone în interviu. Locul și rolul pe care l-a jucat armata română în Budapesta. Acolo trebuiau rezolvate urgent câteva chestiuni foarte clare. Restabilirea ordinii, fiindcă regimul bolșevic credea o adevărată teroare în Ungaria. În al doilea rând, era problema de înfometarea populației și în special a populației din Budapesta, un oraș cu 1.600.000 de locuitori și la data respectivă. Deci nu era ușor de rezolvat problema. Autoritățile locale trebuiau să-și reia activitatea. Totul trebuia pus în mișcare pentru ca viața să decurgă cât de cât normal. E bine, acest lucru s-a realizat de către armata română. Problema că le-am asigurat o masă, am zis și noi că a fost problema minoră. Lucrurile au fost mult mai importante care au trebuit rezolvate decât faptul că s-a asigurat o masă pe zi. Această masă pe zi, să nu creadă cineva că s-a putut asigura întregi populații. Era o anumită categorie de populație, cea mai defavorizată, să-i spunem așa. Acești guvernatori, deci a fost trimis la Budapesta, inclusiv Constantin de Amandi, care era reprezentantul politic al guvernului la Budapesta și totul se coordona acolo. Rolul a fost deosebit de important. Mai trebuie subliniat o chestiune foarte importantă și trebuie să spunem în lumina adevărului istoric, fiindcă altfel greșim. Pe toată perioada prezenței trupelor române în Ungaria a fost o atitudine, să spunem, mai amabilă, mai amiabilă, fel de fel de aprecieri pozitive în presă, în diferite ocazii și așa mai departe, dar nu trebuie să uităm totuși că pe măsura evacuării teritoriului Ungariei, în teritoriul în care se instaurase nouă autorități maghiare, lucrurile nu mai erau chiar atât de simple și poziția adoptată față de România și poziția față de prezența armatei române nu mai era chiar atât de favorabilă și atât de lăudăroasă. Din contra, au început să fie scoase la iveală multe lucruri care nu știm dacă s-au întâmplat sau nu s-au întâmplat, dar cu siguranță nu s-au întâmplat, sau ele, dacă s-au întâmplat, au fost excepții. Se mai întâmplă și cazuri de indisciplină în rândul armatelor de ocupație, dar aceasta nu a fost...
Bine, s-au spus multe pe seama armatei române, așa, că ar fi furat, deci, de la locomotive până la lenjerie de pat.
Problema evacuărilor este o problemă complicată acolo. Ce s-a evacuat din Ungaria în România este o problemă complicată și nu știu dacă putem să o lămurim noi acolo. Dar, fiindcă ați amintit de această chestiune, atunci când s-a discutat intervenția armatei române în vara anului 1919 către Budapesta, una dintre problemele puse de către partea română a fost ca Ungaria să ne restituie ceea ce luase din teritoriul Transilvaniei. Toată chestiune era problema materialului rulant. Un număr impresionant de locomotive, de vagoane de călători, de vagoane de marfă au fost evacuate din Transilvania în Ungaria. Pur și simplu, parcul feroviar din Transilvania a fost devalizat de către autoritățile maghiare. Și ceea ce a făcut partea română nu a fost decât să recupereze, și cu siguranță nu s-a recuperat totul, din ceea ce fusese rechiziționat de către unguri din Transilvania. Prin urmare, această teză a devalizării Ungariei de către armata română și autoritățile române este o teză falsă, fiindcă, de fapt, noi nu am făcut altceva decât să recuperăm probabil o parte din ceea ce se luase de către autoritățile și armata maghiară în perioada anterioară.
Domnule profesor, aici se încheie o altă ediție a emisiunii Istorica, campania armatei române în anul 1919. Invitat, domnul colonel profesor dr. Ion Giurcă de la Universitatea Hiperion, de asemenea profesor asociat la Universitatea Națională de Apărare Carol I din București. Domnul profesor Giurcă, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc.
Mulțumesc și ascultătorilor, regia de montaj Radu Sima. Regia de emisie a fost semnată de Loredana Pasi și Mirela Drăgan. Sunt George Popescu, aici Radio România Actualități.